koinspirovat jedním kázáním, které jsme jako kazatelé slyšeli v Německu na setkání evropských kazatelů. A docela mě zaujalo a řekl jsem si, že bude užitečné i pro vás. Nemáte náhodou někdy dojem, anebo nekladete si otázku, myslet si, znamená ten můj život pro Boha něco? Není takový malý, možná zbytečný, nepatrný, v té obrovské rozloze toho, co se děje, těch úspěšných lidí, kteří kolem nás jsou, které můžete vidět, jejichž práce za nima je zřetelná. A když se někdy podíváte na tu svoji, řeknete, znamená to, co pro Pána Boha dělám, něco, dělá to nějaký rozdíl v tom celku? A nebo to je takové malé, nepatrné, zapomenuté? A pokud jste si někdy takovou otázku položili, tak vás možná zaujme jeden z prvních veršů Lukášova evangelia. Takže vás poprosím, otevřme si společně Lukášovo evangelium a tam budeme číst o známých lidech v 5. verši. Lukáš 1.5. Za dnů judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš z oddílu Abijova. Měl manželku z dcer Aaronových a ta se jmenovala Alžběta. Lukáš tímhle veršem začíná své vyprávění o Ježíšových příbězích a ten verš toho říká poměrně hodně. Máme tam celou řadu jmén, celou řadu informací, ale to, co je zajímavé, je to, co ten verš neříká. Stačí dávat pozor na to, co říká, proč s tím, co neříká. Ve skutečnosti je tenhle verš šokující. Šokující v tom, že je to překvapivé. Když se podíváte na tu první část věty, tak dává dohromady lidi, kteří stáli docela na různých společenských žebříčcích. Je tam napsáno za dnu judského krále Heroda. A když dáme některé lidi na stejnou úroveň, tak to může být někdy překvapivé a v tomhle případě to je. Herodes byl určený vládce, ale nebyl to vůdce, kterého Bůh chtěl. Kdo to byl tenhle Herodes? Vy ho znáte z některých biblických příběhů, ale my o něm z historie víme spoustu dalších informací, které pro vás mohou být zajímavé. Víme, že se Herodes narodil kolem roku 72 až 73 před naším letopočtem, a když mu bylo pouhých 25 let, stal se správcem Galileje. Přemýšlejte se mnou. Je mu 25 let a je vedoucím velmi významného regionu. To je docela slušný start. Jen o pár let později, když mu bylo 29 nebo 30, byla ke Galileji připojena celá Sýrie. Takže už nevládne jenom nějakému regionu, ale vládne celé, v podstatě později provincii římské. A jen o 2 až 3 roky později, když mu bylo 32 nebo 33, ho Řím jmenoval judským králem. Úžasný, mimořádný vzestup k moci a postavení. Zemřel v roce 4 před naším letopočtem a vládl celkem 36 let. Zkuste si dneska představit někoho, kdo se udržel u moci 36 let. Pokud nepočítáte britské monarchy, to je hrozně dlouhá doba. 36 let vládnout. A i dnes je to dlouhá doba. A Herodes byl králem Judeje, ale byl znám spíše jako Herodes Veliký. Proč se mu říkalo Veliký? No 36 let je docela dlouhá doba na to, abyste si vybudovali postavení, ale byl takým největším stavitelem v Izraeli všech dob. Tolik staveb, které postavil Herodes, nepostavil ani Šalomoun. Chrám v Jeruzalémě byl obvykle označován jako Herodův chrám. On ho totiž nechal kompletně zrekonstruovat a přepracovat. Když v Matouši 24 učedníci upozorňují Ježíše na krásu té stavby a říkají, pohleď na ty kameny, pohleď na tu stavbu, to byl chrám, který zrekonstruoval a postavil Herodes. A další důležitou věcí na tomhle chrámu bylo, že Herodes, když udělal tuhle velmi nákladnou rekonstrukci, nezvyšil daně. Tu rekonstrukci udělal z vlastní kapsy. Jo, no, když se staví dálnice, tak si řekneme, no dobře, no, můžeme se připravit na to, že půjdou daně nahoru. Ale on udělá takový obrovský stavitelský počin a daně to nepocítí. Všechno to financoval z vlastní kapsy. To mimochodem říká, že to byl nesmírně bohatý muž. Obnovil nejen chrám, ale i opevnění města Jeruzaléma a taky to z velké části zaplatil. A když navštívíte západní zeď neboli zeď Nářku, mnoho z toho, co tam vidíte, pochází z doby Heroda a taky z jeho kapsy. Postavil nová města, Cezareu, to krásné, nádherné město na pobřeží Středozemního moře. Někteří z vás jste tam byli. To město má všechno, co moderní města v Herodově době měla. Nádherný amfiteátr, hipodrom, takový stadion, na kterém se pořádaly koňské závody. Mělo to nádherný akvadukt. A Herodes byl docela chytrý. Nepojmenoval to město po sobě. Pojmenoval ho na počest svého šéfa v Římě. Proto se jmenovala Cezarea. To vždy funguje dobře i dodnes. Další město, které postavil, nazval Antropus, je mezi Cezareou a Jeruzalémem. A to bylo na počest svého otce. Ten se jmenoval Antipater. A když stavěl paláce, tak postavil jednu nedobytnou pevnost Masadu, tam taky někteří z vás byli. A tam nepostavil jeden palác, tam jich postavil víc. No a jedno místo pojmenoval po sobě, Herodium. Tam nakonec byl pohřben, ten jeho hrob se našel až v roce 2007 až 2008. A on to byl takový skromný kopec. A jemu se to zdálo takové moc skromné, a tak ho nechal dobudovat do velikosti velké egyptské pyramidy. Když už pořádný kopec na pohřebiště, tak už pořádný kopec. Takže co se jeho velikosti týkalo, i faraonové si možná mohli říct, aha, snaží se nás dostihnout. A to jsou některé z důvodů, proč byl nazýván Herodem Velikým. Patřil k jednomu z nejvýznamnějších rodů té doby, byl mocný. A když se poprvé stal správcem Galileje, vyskytly se nějaké problémy se zákonem a pořádkem. Byli tam nějací lupiči, darebáci, kteří ohrožovali karavany. Herodes dal dohromady komando, pronásledovali a po dopadení je na místě nechal popravit. A zdá se, že během doby, kdy byl u moci, už žádné problémy se zákonem a pořádkem nebyly. Všichni věděli, že když budou dělat problémy, nebudou žít dlouho. Byl neuvěřitelně vlivný. Herodes Veliký několikrát cestoval do Říma a když dorazil do Říma, tak římský senát vyhlásil mimořádné setkání, na kterém dal možnost Herodovi promluvit. A Augustus César, Octavianus a Mark Antonius uspořádali v Římě velkou hostinu na Herodovu počest při příležitosti jeho návštěvy. To znamená to něco, jako kdybyste dojeli do Británie a Charles III. Vás pozval na recepci a britský parlament kvůli vám udělá mimořádné setkání. To něco tom člověku říká. Kleopatra, tahle známá a krásná vládkyně Egypta, si podle historika Josefa pohrávala s myšlenkou její svést. Očividně vypadal dobře, ale víc než to měl nějaký pozemek poblíž Jericha, kde rostlo úžasné víno, které bylo slavné v celém tom antickém světě. A Kleopatra ten pozemek chtěla a myslela si, že když ho svede, dají tato pole jako dar. Ale on jejím nabídkám odolával, Herodes Veliký byl neuvěřitelně bohatý, celá tato stavba z vlastní kapsy a jeden dar, který dal římskému císaři, měl hodnotu 800 talentů zlata. Když to převedeme na dnešní přepočet do amerických dolarů, je to 1,8 miliardy amerických dolarů ve zlatě. Takový skromný dar dal římskému císaři. Za to se dá něco koupit, že jo? S tím nemáte potom problémy hospodařit. Herodes byl popisován jako přátelský, velkorysý a vděčný. Uměl lidem poděkovat. Měl dokonce správné náboženství. Toto se o něm málo ví. Stal se Židem, byl židovský král, vládce nad Jeruzalémem a Judeou. A jedním z jeho mnoha titulů byl král Židů. Herodes přísně dodržoval všechna přikázání židovského zákona. Za celou dobu své vlády nikdy nedovolil, aby byla postavena jediná jeho socha. Když razil mince, na žádné minci nebyl jeho obraz. Byl ten, který se snažil zachovávat druhé přikázání. Zajímavé je, že taky věrně zachovával sobotu. Byl dobře známý pro své zachovávání soboty. Latinský básník jménem Perseus nazval sedmý den Herodův den. Byl pro něho důležitý. Přísně dodržoval dietní zákony. Vepřové maso nikdy neměl na talíři. Žádné z jeho dětí, a on jich měl hodně, se nesmělo nikdy oženit s nežidy. To znamená, ať dcery nebo synové, koho si chtěli vzít nebo se provdat, ten druhý se musel stát židem, aby si jeho děti mohl vzít. U zeťů dokonce trval na obřízce. Měl lásku chudým. Pro chudé lidi, kteří chtěli přinášet oběti v chrámu, kteří byli příliš chudí, než aby si mohli dovolit jehně nebo kozu, měl zvláštní plemeno holubů chovaných tak, aby si chudí lidé mohli dovolit nabídnout holubici nebo holuba, a tito holubi se nazývali Herodovy holubice. Herodes Veliký měl vliv, moc, postavení, prestiž, osobnost, přesvědčivost, charisma a byl úspěšný. Byl v podstatě chodícím úspěchem. Měl kolem sebe osobní stráž 2000 mužů, kteří ho neustále chránili, a byl to mocný muž. Bůh by jistě mohl použít tohoto muže pro své záměry. Představte si, jaký vliv mohl mít tento muž na celou známou římskou říši. Ale v tom textu najednou čteme v době Heroda. Je tam uveden v podstatě jako historický nebo dějinný milník, ale ti důležití lidé jsou tam úplně jiní. Bůh prošel kolem něj. Proč? No pokud je o moc, postavení, prestiž, osobnost, přesvědčovací schopnosti, úspěch, to všechno měl a uměl. Ale kromě toho, že byl zbožný, pokud je o duchovní integritu a bezúhonnost, tam ty jeho úspěchy se rovnaly nule. Morálně zbankrotoval. I když byl zbožný, jeho srdce postrádalo světlo, lásku a krásu. 3 ze svých synů nechal popravit, protože si myslel, že se stávají příliš silnými a mohli by jej připravit o vliv. Když se do Říma donesla tahle zpráva, že popravil své syny, římský císař si neodpustil ironickou poznámku, že je bezpečnější být Herodovým vepřem než synem. Vepři přežili dlouho, synové ne. Herodes měl svůj přídomek velký kvůli tomu, že měl nejméně 10 žen. Tu, kterou miloval nejvíc, ta se jmenovala Mariamne I, tu nechal popravit. Nechal popravit 45 židovských šlechticů. Nebyli to jenom bezejmenní lidé z nižších vrstev, ale byli to jeho společníci a přátelé. Při jedné příležitosti nechal povraždit celou židovskou veleradu, kromě jednoho člena. A tak, když čteme v Matoušově evangeliu, že posílá vojáky, aby pobili děti v Betlémě, tak nás to nepřekvapí. To byl celý on. Dnes si ho pamatujeme jako chladného, nemilosrdného zabijáka. A když byl na konci života, tak ho skutečně rozrušilo vědomí, že při jeho pohřbu asi nikdo nebude plakat. A tak svým 2000 bodyguardům nařídil, že jak umře, tak pobijou 100 nejvýznamnějších mužů v Izraeli, aby měli lidé důvod plakat. Sice ne nad ním, ale budou mít důvod. A když umřel, tak si jeho bodyguardi řekli, no teď už nám nemá jak ublížit, a tenhle jeho poslední rozkaz nevyplnili. A tak vidíme, že z dobrého důvodu kráčí Bůh i Lukášův text kolem Heroda Velikého. Ale vraťme se zpátky k tomu textu. Za dnu judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš z oddílu Abijova, měl manželku z dcer Aaronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba byli již pokročilého věku. Bůh procházel kolem Heroda Velikého, nešel ani k veleknězi, k vládci, k správci chrámu, k biskupovi nebo kazateli obrovské církve. Když bychom to vzali u nás, nešel na generální konferenci, divizi, unii nebo združení, ale šel k nenápadnému knězi a jeho ženě. A pokud si myslíte, že na zbožném, dobrém životě nezáleží, zamyslete se znovu. Když se podíváme na tahle dvě jména, Herodes, to je jméno, které zní dějinami, Alžběta a Zachariáš. No, děti ze sobotní školky je znají, ale věděli byste, co znamenají? Tihle lidé žili v bídě. A přitom Alžběta znamená Bůh je má hojnost. No jo. Když mluvíme o hojnosti, vzpomeneme si na Heroda. Ten měl všeho dost. Ten žil v hojnosti. Co Alžběta a hojnost? Chudí lidé někde v judských horách. A Zachariáš? To jeho jméno znamená Bůh pamatuje. Ale ten jejich život vypadá, jako by ani jedno z těch jmen nějak moc nefungovalo. Narodili se do bídy, museli pracovat, aby se najedli. A kdyby se zdálo, že hospodina někoho zapomněl, byli bychom v pokušení myslet si, že to je zrovna u těchto manželů a u Zachariáše obzvlášť. Chodit s jménem, Bůh pamatuje a to, co chcete nejvíc, potomka, s tím už jste se rozloučili, protože žena je neplodná, oba už jsou staří a už ví, že z toho nic nebude. Ale čteme, že Bůh si na Zachariáše vzpomněl. Jak čteme dál, vidíme, že Zachariáše navštívil anděl, když byl v chrámu. A nemyslete si, že Zachariáš byl v chrámu každý den. Ti kněží se tam obvykle dostali jednou za rok, anebo ještě méně, než na ně vyšel los. Jich bylo hodně. A učenci se shodují, že to bylo maximálně jednou za rok. A tam Gabriel navštíví Zachariáše a říká mu, tvá prosba byla vyslyšena. Zachariáš měl jednu modlitbu za svou ženu. Milovali, neuchylili se k jiným prostředkům jako jiné starozákonní postavy, aby vyřešil svůj problém. Modlil se a spoléhal, že Bůh si na něj vzpomene. A v době, kdy už to vypadalo, že nic takového nikdy nemůže přijít, kdy se nejspíš se všemi věcmi rozloučil, jeho žena najednou prožije hojnost. Dostávají požehnání, o kterém se jim ani nesnilo. Anděl mu říká, neboj se, Zachariáši, to je verš 13 a 14, tvá prosba byla vyslyšena, tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. A tady pozor, ten 15. verš je mimořádný. Neboť on bude veliký před pánem. Lukášovo použití slov je zde inspirované a pečlivě vybrané. My známe Heroda jako toho velikého. Přídomek, který mu dávají učebnice dějepisu a historikové. Ale tenhle text mluví o někom úplně jiném. Bude veliký před pánem. To bude ten syn Zachariáše a Alžběty. Přemýšlejte o tom, co je skutečná velikost. A pokud máte tendenci si myslet, že to je jen náhoda v textu, pojďme se podívat do Lukáše 7. kapitoly 24. verše. Tam to pokračuje až po 28. verš. Kdy Ježíš hovoří s Janovými posly a píše se tam, když Janoví poslové odešli, začal Ježíš o něm mluvit zástupům. Na co jste vyšli na poušce podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo mají skvělý šat a žijí v přepichu, jsou v královských palácích. To je taky kontrast. Ti, kteří jsou bohatí, ti, kteří mají hojnost, ti nejsou na poušti. A tady si představíte si Heroda. A Ježíš pokračuje, nebo co jste vyšli zhlédnout? Proroka? Ano, pravím vám, víc než proroka. Ten, o němž je psáno, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. A 28. verš, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan. Tady najednou vidíme tu pravou velikost. Velikost, kterou dávají lidské pohledy na to, co člověk zvládl v životě, kolik toho vykonal, kolik lidí ho znalo, jak byl populární, jestli po něm zbude nějaký památník a nějaká deska. A mezi velikostí, která je z Božího pohledu, Jan byl veliký před Pánem. My nevíme přesně, kdy se narodil, nevíme, v kterém roce umřel, nemá žádný památník, byl popraven v temném vězení, ale je tam napsáno, byl veliký před Pánem. A tak, milé sestry a bratři, když máte někdy pokušení myslet si, že to, co děláte v životě, je nepatrné, že to možná nemá ani žádný velký význam, že to nic nezmění. A když se snažíte odpovídat na volání Ježíše Krista, na povolání k jeho hodnotám, někdy můžete mít dojem, to nemá smysl. Za sebou nevidím ty desítky obrácených a stovky, nevidím ty výsledky, které bych si přál vidět. Ale tenhle příběh nám ukazuje, že když jdeme za Bohem a děláme to, co po nás chce, když nasloucháme jeho hlasu, je to ta nejdůležitější věc na celém světě. Tak jako Jan Křtitel připravoval srdce a životy, tak jako Jan Křtitel ukazoval, co je pravá velikost a co je třeba dělat v životě, i vy víte, že když se nebudete věnovat tomu, k čemu vás Bůh povolává, možná vyděláte víc peněz, možná budete mít víc času na rodinu, na své koničky, na další věci. A tady najednou zůstáváme u té volby. Chceme být velcí v tom, co se považuje velké okolo nás, anebo chceme prožít tu velikost z Božího pohledu, která vypadá na tomhle světě velmi malá, nepatrná a přehlednutelná. Když budete číst historické spisy, málo kde se dočtete o Janu Křtiteli, o tom, jak obrovský význam tého služba měla, jak úžasným způsobem si ho Bůh použil, aby připravil cestu Ježíši Kristu. My nečekáme na první příchod, my čekáme na druhý příchod. Ale ta cesta, ta je představena i nám, abychom druhé připravovali i sebe. A tady najednou můžete vidět, že ty věci, které teď mohou vypadat bezvýznamně, bez velkého efektu, když nás k ním povolává Bůh a chce každého z nás ve své službě, každého z nás chce použít jako toho, který bude povolávat ty druhé, aby za Bohem šli, aby mu důvěřovali, aby přijali odpuštění hříchu a začali nový život. To je to, k čemu byl povolán Jan Křtitel a jsme povoláni úplně všichni. Bůh pro nás chce tu skutečnou velikost. A tak vám přeji, když budete naslouchat v tomhle týdnu Božímu hlasu, abyste stejně jako Jan Křtitel za ním vykročili a přestože výsledky vaší práce možná nebudou vidět ani brzo a možná nikdy na téhle zemi, abyste věděli, že velikost v Božích očích je podstatně důležitější než velikost v lidských očích. Amen.